Басының қымбаттауына ешқандай негіз жоқ. Қазіргі нан бағасы ұн тартатын кәсіпорындарда астық бағасының тоннасы $250 болуына сай қойылған. Біз бұл бағаны қамтамасыз ете аламыз. Бұған қоса тұрақты 1 миллион тонна астық қорымыз бар. Сондықтан өз елімізде шығарылатын астықтың бағасына сәйкес нанның бағасы өспеуі тиіс, деді Қазақстан Республикасы вице-премьер-министрі Өмірзақ Шүкеев. Алматы қаласының ауданаралық мамандандырылған экономикалық соты Алматы Инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Газет өкілінің Азаттық радиосына айтуынша, сондай-ақ құпия құжаттардың қаншалықты құпия екендігін тексеру ісі бойынша Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің үстінен жасаған шағымын қараудан да сот бас тартты. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ақпараттарынша 12-13 ақпан аралығында Чех Республикасының премьер-министрі және Еуропалық одақтың төрағасы Мирек Тополаниктің Қазақстанға ресми сапары жоспарлануда. Сапар барысында Тополаник қазақстандық басшылармен кездесіп, Орталық Азия Еуроодақ диалогы шеңберіндегі Чехияның Еуропалық одаққа төрағалық етуі, қазіргі ахуалы және екіжақты қатынастардың даму бағыттары туралы күрделі мәселелерді талқыламақшы. Әділде қос жақты сыйластыққа құрылған жағдайда Иран Ақшпен сөйлесуге әзір, деді Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад. Ол аталған мәлімдемесін Иран Ислам төңкерісінің 30 жылдығында сөйлеген сөзінде жасады. Иран президенті сонымен бірге Ақштың Иранға байланысты бағыты тактикалық тұрғыда емес, түбегейлі түрде өзгеруі тиіс, деді. Ал Ақш президенті Барак Обама болса, Ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бет-бет жүздесулерді өткізу жағдайларын қарастыруда, деген еді Ақ үйде дүйсенбіде өткізген баспасөз мәслихатында. Екі ел байланыстарын жақсарту жолында сенімсіздіктер де кездесуде, дей келіп Обама мырза өзара сыйластық тұрғысында қос ел арасында байланыстардың орнайтынына сенетінін айтты. Дей тұрғанмен, Иранның ланкестік топтар құрып, ядролық қару бағдарламасын жүргізуімен Ақштың келіспейтінін ресми Техран түсінуі тиіс, деді Обама.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израильде парламенттік сайлау жүруде. 120 орындық кнесетке сайлау барысында негізгі тартыс оппозициядағы Ликуд және биліктегі Кадима партиялары арасында жүруде. Ликуд басшысы бұрынғы үкімет басшысы Бенджамин Нетаньяху болып табылады. Ал Кадима орталықшы сыртқы істер министрі Ципни Ливнидің партиясы. Зерттеулерге қарағанда, Совет одағында дүниеге келген Абигдор Либерманның оңшыл қанаттағы Израиль Бейтейну партиясы 3-ші, ал қорғаныс министрі Ихуд Барактың Еңбек партиясы 4-ші орынға шығуы мүмкін. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылуда. Ақш елшілігінің айтуынша, Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысының Ауғанстан бойынша көмекші орынбасары Патрик Мун Мәскеуге 2 күндік сапармен барды. Мун бұл сапары барысында Ресей ресмилерімен жаңадан ашылған осы әскери емес жүк тасымалы жолдарын ақылдаспақшы. Осыдан бір аптаға жетпес уақыт бұрын Қырғызстан өз жеріндегі Ақш әуе базасын жабатындығы жөнінде жариялаған болатын. Ауғанстанда Талибанмен күресіп жатқан Ақш күштеріне қажетті жүктер ол база арқылы тасымалданып келген болатын. Ақш пен Ресей ядролық қару өндіруді ұлғайтуға жол бермеу шараларын қарастыруы тиіс, деді Ақш президенті Барак Обама. Ол үшін қос ел өздеріндегі ядролық арсеналдарын қысқарту жөніндегі келіссөздерді бастау керек, деді Обама. Бұл туралы ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен сөйлескенінде айтты. Мұның өзі ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімді нығайтудағы халықаралық ұмтылысқа алып барар еді, деді Обама. Америка Құрама Штаттарының радар қондырғыларын орнату кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Чех Республикасының сыртқы істер министрі Карель Шветценбергтің ақпанның 10 күні айтуынша, радарлық қондырғылар жоспарланған 2 жыл ішінде емес, 5-6 жыл ішінде жасалынбақшы. Ол ақпанның 10-ында Вашингтонда Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездеседі. Ақштың вице-президенті Джо Байден Мюнхенде демалыс күндері өткен қауіпсіздік конференциясында сөйлеген сөзінде Ақштың радарлық қондырғыларды орнату ісін тиімді жолмен одан әрі жалғастыратынын мәлімдеген болатын. Қазақстандағы бизнестің 70%-ына банкрот қаупі төніп тұр. Бұл туралы бүгін Сауда өндірістік палатасы ұйымдастырған дағдарыс және оны жеңу жолдары атты конференция барысында Қазақстан Республикасы Сауда палатасының президенті Ерлан Қожасбай мәлімдеді. Сарапшылардың бағалауынша бизнестің 70%-ы негізінен шағын және орта бизнес саласына жатады, деді ол. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өтті хабарларымыз одан әрі жалғасады.